Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Eu consider că șanse de a fi ales președinte statului încă mai sunt. Mai puține ca acum o săptămână în urmă, însă totuși cred că mai există.
Declară Europei Libere liderul socialiștilor.
Dacă ar exista voință politică și dacă ar exista mai multă sinceritate, problema se rezolvă în 10 minute.
Spune și președintele de onoare al democraților.
Nu are importanță sexul președintelui, are importanță personalitatea lui. Poate fi și doamna demnă de a fi președinte și poate fi un domn care să nu fie demn de a fi votat președinte.
Bărbat și de treabă, să aibă grijă de popor.
Cred și unii din locuitorii capitalei.
Și Rusia în prag de alegeri prezidențiale. La început ascultați buletinul de știri. Majoritatea parlamentară a decis să taie gradual până la 75% din salariul deputaților care lipsesc nemotivați și repetat de la ședințele plenare sau ale comisiilor parlamentului. Decizia nu a fost comentată încă de fracțiunea vizată a opoziției comuniste. Cei 39 de deputați comuniști riscă să-și piardă salariul din cauza boicotării lucrărilor parlamentului, pe care îl consideră ilegal din cauza nealegerii șefului statului. Potrivit legii votate astăzi, absența deputatului de la o ședință în semn de protest față de un proiect concret inclus pe ordinea de zi se consideră motiv întemeiat, dar boicotarea generală a ședințelor plenare este penalizată. Presa de la Chișinău relatează că autoritățile moldovene și române au descoperit 200 de cazuri de acordare ilegală a cetățeniei române moldovenilor. Centrul Moldovean Anticorupție și Serviciul Român de Informații au început concomitent astăzi operațiunea Pașaportul Românesc în ambele țări. Câțiva funcționari ai Serviciului de Imigrări din România ar fi fost reținuți sub bănuiala de luare de mită și trafic de influență. Numărul total al suspecților ar fi de câteva zeci. Autoritățile moldovene spun că urmează a fi audiați 80 de cetățeni moldoveni, intermediari sau beneficiari ai traficului cu pașapoarte românești. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a îndemnat Serbia și Kosovo să continue dialogul pentru a se apropia mai mult de Uniunea Europeană.
We've always said the aim of the dialogue.
Începe astăzi, liderii europeni urmează să decidă dacă acordă Serbiei Statele Unite, care încerca să influențeze procesul electoral prin finanțarea opoziției. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a făcut declarația într-un interviu apărut astăzi în ziarul guvernului Rasiskaya Gazeta, cu 3 zile înainte alegerilor prezidențiale din 4 martie. Lavrov a spus că Statele Unite ar folosi stereotipurile din epoca războiului rece și că zilele când Rusiei îi se puteau da lecții au trecut. Declarațiile urmează perchezițiilor la Organizația de Monitorizare a Alegerilor, GOLAS, care este sponsorizată din Occident. Forțele de securitate azere au folosit gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc pentru a calma un protest violent izbucnit astăzi în orașul nordestic Cuba. În oraș ar fi fost trimise forțe adiționale, inclusiv blindate. Mii de protestatari au ieșit pe străzile Cubei pentru a cere demisia guvernatorului local, Rauf Habibov, care i-ar fi insultat. Protestatarii au spart geamurile primăriei și au dat foc unei case care ar aparține guvernatorului. Localnicii s-au revoltat după ce Habibov i-a numit trădători într-o înregistrare video pe YouTube pentru că și-ar vinde ieftin terenurile azerilor din alte regiuni.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ședința de astăzi a Parlamentului nu a adus clarificările așteptate pentru alegerea viitorului președinte al Moldovei. Parlamentarii au adoptat însă legea care prevede reduceri de salariu pentru deputații care lipsesc de la ședințe. O lege care îi nemulțumește pe comuniștii care boicotează ședințele Parlamentului, considerându-l nelegitim. Comuniștii doresc alegeri anticipate, care, în opinia lor, ar soluționa toate problemele politice actuale ale Moldovei.
Într-un interviu cu Europa Liberă, liderul socialiștilor Igor Dodon spune și el că șansele să se ajungă la alegeri anticipate în Moldova cresc, de vreme ce liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu reușesc să se înțeleagă asupra unei candidaturi la președinție și nici asupra datei la care va avea loc o nouă încercare în Parlament. Igor Dodon i-a răspuns Valentinei Ursu.
Eu consider că șanse de a fi ales președintele statului încă mai sunt. Mai puține ca acum o săptămână în urmă, însă totuși cred că mai există.
În ce condiții?
Trebuie să fie determinată o candidatură apartinică, care ar avea doar cetățenie Republicii Moldova, evident să fie de acord, să fie garant al Constituției și noi suntem gata să o examinăm.
Credeți că doamna Bacalu mai poate fi candidatura pentru care ar vota toți cei 62 de deputați necomuniști?
Noi nu am examinat până acum nicio candidatură, deoarece am convenit anterior și am spus public că socialiștii vor examina candidaturile care au 58 de mandate, indiferent de cine le sunt prezentate, de comuniști sau de alianță. Până la această etapă nu a fost prezentat oficial nicio candidatură.
Pe de altă parte, ați făcut o altă declarație spunând că Partidul Socialiștilor își rezervă dreptul să înainteze o candidatură.
Atât timp cât cei din alianță nu pot să găsească un consens referitor la o candidatură eventuală la funcția de președinte, atât timp cât unii lideri ai alianței declară deja oficial că alianța nu mai există de facto, în momentul când va fi clar, public spus de toți liderii alianței că alianța pentru guvernare nu mai există, noi atunci putem să venim cu candidaturile noastre.
Domnul Ghimpu a făcut precizarea spunând că alianța pentru integrare europeană nu există la nivel de alegere a șefului statului, dar nu la nivel de act al guvernării.
Domnul Ghimpu schimbă opinia de 10 ori pe zi și vedem că astăzi spune într-o fel, mâine spune cu totul altfel. Astăzi spune că votează candidatura prezentată de ceilalți doi colegi de-ai săi din alianță, mâine spune altceva. Și noi mai puțin ne interesează ce spune domnul Ghimpu. El este parte a Alianței pentru Integrare Europeană și trebuie să-și asume și responsabilitățile și angajamentele de actul guvernării.
Care șanse sunt mai mari, de a fi ales șeful statului sau de a fi declanșate alegeri parlamentare anticipate?
Eu cred că la această etapă deja șansele anticipatelor sunt mai mari.
Ați declarat în calitate de lider al socialiștilor că forțele de stânga trebuie să purceadă la discuții. Ce ați avut în vedere?
În eventualitatea alegerilor anticipate, ar fi bine ca partidele de stânga, de centru stânga, să găsească un numitor comun vis-a-vis de campania electorală care va avea loc. Care va fi acest numitor comun? Nu cred că participarea într-un bloc electoral, pentru că nu va accepta, la sigur, unele din forțele politice de stânga. Însă, cel puțin o discuție clară, sinceră, despre viitorul Republicii Moldova, despre păstrarea statalității, cred că ar fi binevenit.
De stânga sunt PCRM și Partidul Socialiștilor, nu?
La această etapă sunt doar aceste două partide prezente în Parlament de centru stânga. Însă, de ce nu, dacă se va declanșa campania electorală anticipată, în cazul ăsta am putea discuta într-un format mai larg.
Vă uniți cu cine din PCRM sau cu tot PCRM-ul?
Noi nu vorbim să ne unim, noi vorbim despre o discuție clară pentru a pune punctele pe ei. Ce facem mai departe? Pentru că din lupta care are loc între formațiunile de centru stânga, între cei care cel puțin declară că sunt pentru Republica Moldova, sunt stataliști, din această luptă până acum au avut de câștigat doar formațiunile de dreapta. Este vorba la moldoveni, când doi se bat, al treilea câștigă.
S-au făcut auzite voci care spun că se cunoaște foarte bine proiectul lui Igor Dodon, ar fi proiectul Moscovei, Igor Dodon ar spune stop Uniunii Europene, mergem în URSS sau mai nou în noua Uniune Euroasiatică.
La noi se caută des pentru a găsi care sunt implicările în politicul intern din partea partenerilor externi. Cred că degeaba se caută și în acest caz. Am auzit diferite voci, că ba suntem proiectul Moscovei, ba suntem proiectul Bruxellului, ba nu știu cui și așa mai departe. Eu cred că ar fi bine să se liniștească spiritele deja la această etapă. Republica Moldova este un stat independent, avem interese politice și economice atât la est cât și în vest. Trebuie să putem să tragem foloase atât din amplasarea geografică și din conjunctura care poate fi destul de favorabil pentru Republica Moldova.
A fost opinia deputatului Igor Dodon într-un interviu cu Valentina Ursu. Colega noastră i-a adresat astăzi mai multe întrebări pe aceeași temă ce devine obsedant în Moldova și președintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Dacă ar exista voință politică și dacă ar exista mai multă sinceritate, problema se rezolvă în 10 minute.
E deficit și de voință politică.
Păi deficit de răspundere, fiindcă este absolut clar. Da, suntem trei partide, suntem diferiți, avem viziune, avem electorat diferit, dar țara este una. Interesul național este unul. Președintele trebuie să conducă o instituție fără de care nu se pot lucrurile mișca înainte.
Dar se compromite și această instituție prezidențială.
Se compromite și instituția, sigur, dacă pur și simplu așa enumărăm oameni după oameni și tot se zbun de președinte. Este nevoie de un președinte cu experiență politică, este nevoie de un președinte care să poată discuta cu partidele prezente în Parlament, cu partidele extraparlamentare, să fie o punte de legătură între societate și putere, să asigure o comunicare cu partenerii noștri externi. Este nevoie de un președinte care să reprezinte aceste partide din alianță, fiecare să vadă în el într-un fel apărătorul său. Este nevoie de un președinte neutru, de un președinte cu personalitate care să creeze condiții ca partidele să concureze între ele. Noi avem nevoie de o majoritate parlamentară și un guvern stabil. Și una și alta pot exista atunci când ai în spate un președinte care nu te încurcă să lucrezi. Un președinte care nu face parte din acest partid. Noi nu avem nevoie de candidați independenți. Noi avem nevoie de președinte independent. Ca acest om, prin definiție, să nu dorească să lupte pentru putere, să nu dorească să-și facă partide. Noi avem oameni foarte mult simpatici, dar cum se cocoțează într-o funcție, începe să-și face partide. Dar acum este pur și simplu principial important ca președintele să fie neutru, din punct de vedere a intereselor politice. Și eu cred că se poate găsi.
Lăsați de înțeles că trebuie de început de la varianta zero, de la foaia albă?
Noi putem să continuăm discuțiile. Noi putem să revenim la careva propuneri care deja au fost trecute în revistă, discutate. Eu nu știu care este dispoziția colegilor, fiindcă aceste discuții interminabile, fiecare încearcă să-și promoveze ceea ce el înțelege, dar celălalt încearcă să se împotrivească, dar nu spune lucrurile pe nume. În felul ăsta noi ne plimbăm și turnăm apă la moara opoziției care încearcă
să alimentați și mai multă neîncredere în societate.
Și alimentăm neîncredere în rândul alegătorilor acestor partide. Fiindcă oamenii, indiferent pentru care din partid din alianță au votat, doresc ca președintele să fie ales, doresc ca noi să terminăm această gălceavă, doresc ca Republica Moldova să se miște înainte.
Dar sincer, știți care trebuie făcut următorul pas?
Eu vreau ca această responsabilitate să domine comportamentul nostru în următoarele zile. Eu sper că există încă posibilitatea ca noi să realizăm această sarcină, care s-a dovedit foarte complicată, nu știu de ce.
Ați limpezit apele, ce este mai important? Să selectați candidatul sau să stabiliți data alegerilor?
La urma urmei, și una și alta este importantă, dar important este ca să demonstrăm populației și opoziției că noi nu încercăm să tergiversăm timpul. Noi încercăm să rezolvăm problema. Și dacă nu suntem capabili, stabilim data alegerilor, trecem turul 1, turul 2, dacă nu se rezolvă, mergem la alegeri anticipate. Asta ar fi mai cinstit decât încercarea de a tărăgăna, și lumea devine silă deja să urmărească această competiție.
Președintele de onoare al democraților Dumitru Diacov, șeful grupului parlamentar al PD, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Dacă alegerea președintelui ar fi să fie făcută de populație și nu de către parlamentari, ar vota moldoveniu un bărbat pentru funcția supremă în stat sau o femeie? Europa Liberă a vrut să afle de la cei întâlniți întâmplător pe stradă de Ala Ceapai.
Dacă ar fi ca popor să aleagă președintele, ați opta pentru un candidat femeie sau pentru un candidat bărbat?
Bărbat. Sunt femeie și am mai mult încredere în bărbați. Trebuie să fie inteligent, deștept, trebuie să fie un manager bun, reprezentativ, foarte bun în dialoguri atât cu poporul cât și cu partenerii străini pentru a aduce un folos oarecare țării noastre.
Nu are importanță sexul președintelui, are importanță personalitatea lui. Poate fi și doamna demnă de a fi președinte și poate fi un domn care să nu fie demn de a fi votat președinte.
Bărbat și de treabă, să aibă grijă de popor.
Tot sensul cuvântului. Bărbat, nu.
Dacă chiar să ne adânsim în asta, până nici n-ai pe cine alege la noi.
Păi da, un bărbat sau o femeie ar fi mai bine. Un medic
orientat și saturat de politică. Copiii la școală, dar am crezut de politică.
Lasă fii și ne-ar fi să fii de treabă, cum spun oameni.
Cel care trebuie, dar putea să aibă grijă de popor, poate schimbi ceva în țară, nu? Nu mai fugă lumea, stai tăți aici.
Păi nici n-ar fi și femeie, că tot ar fi bine. De ce, nu? Numai
ce de femeie?
Să și aici în țară, nu de peste hotară. În America da, să vină și aici, așa n-am dorit. Și de aici de pe loc.
Să fii bravă. Până amu, niciunul n-a făcut nimic și de atâta tot cetățenii pleacă în țările străini.
Suntem decepționați în toată politica aceasta, așa că eu nu știu ce. Nu, la momentul nu sunt hotărât pentru nimeni, adică nu aș da votul. Eu cred că se poate încercat-o, doamnă, poate, să vă uita cu alt ochi.
Cred că unul bărbat. El mai multe
putere și mai multă minte are decât o femeie, cred că așa.
Cum ar fi trebuit să fie viitorul președinte?
Mai mult pentru popor să facă, mai spre țară, mai țărănești. Cred că așa, altfel nu ieșim nici din criză, nici din nimic. Populația în ziua de azi cam e slută treaba cu dânsa, investiții nimic și prețurile sunt mari.
Principalul să aibă grijă de țară și nu dacă e femeie sau e bărbat. Să se gândească la noi în primul rând.
Pentru un președinte bărbat. Nu știu, parcă este un stereotip cu bărbatul, mai bine poate să fac ordine în țară și la casa lui și bărbatul meu este stăpân decât femeia.
Eu cred că nu importă cine să fie, femeie sau bărbat. Nu fac la noi aici nimic pentru popor.
Cu mare plăcere aș vota o femeie.
Ar putea fi ca o mamă pentru țară, dar se poate conduce în primul rând cu bărbații. Că știți că bărbații nu prea se dau în vremea noastră conduși de femei.
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului de Ala Ceapai.
Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica Lumea din jur și o relatare despre alegerile prezidențiale din Rusia de duminică.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă recomandăm o relatare despre ce înseamnă pentru utilizatori noua politică de protejare a vieții private a companiei Google.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet oricând la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Noua noastră emisiune va fi difuzată începând de luni 5 martie, dis de dimineață.
Rușii se pregătesc să meargă duminica la urne pentru a decide dacă personajul dominant al țării, Vladimir Putin, va deveni din nou președintele lor. Elena Vlasova, de la serviciul rusesc al postului nostru de radio, rememorează un sezon de proteste, mulțimi închiriate, favoritism televizat și campanii de intimidare a opoziției. Relatarea este prezentată în rezumat de Mircea Țicudean.
În preajma alegerilor parlamentare rusești din decembrie, mulți cetățeni și-au luat soarta în mâini, la propriu și la figurat, folosind telefoanele inteligente sau smartphone-uri pentru a înregistra ceea ce au considerat a fi fraude electorale. Noul obicei al rușilor vine într-un moment prielnic, când piața telefoanelor inteligente din țara lor înflorește. Potrivit datelor furnizate de MTS, unul din cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Rusia, la sfârșitul lui 2011, telefoanele inteligente alcătuiau peste 20% din vânzările de mobile, față de numai 8% la începutul lui 2010. Grigori Asmolov este corespondentul rus al site-ului internațional Global Voices, considerat un campion al așa numitului jurnalism cetățenesc. În 2010, Grigori s-a numărat printre fondatorii unei hărți a incendiilor de pădure din Rusia, creată de cetățeni. Acum, Grigori laudă altă hartă online, cartanaroșenii.org, care adună plângerile cetățenilor înaintea alegerilor din Rusia, mai întâi a celor parlamentare, apoi a celor prezidențiale de la 4 martie.
The fact that it was attacked by DDoS attacks and it was one of the major issues on that.
În interviul acordat Europei Libere, Grigori a spus că însuși faptul că harta este atacată demonstrează că a ajuns să joace un rol important și se declară bucuros că, spre deosebire de alte țări unde au avut loc alegeri controversate, cum ar fi Kazahstan sau Kirghistan, în Rusia internetul este în general liber, necenzurat, așa că harta își poate împlini misiunea. Carta Narușenii, care la ora aceasta are înregistrate peste 1000 de plângeri și aparține proiectului Golos, nu este singura de acest fel din lume, iar activismul cetățenesc online nu se reduce la cazul Rusiei. Asemenea hărți au fost create în ultima vreme în Africa sau în sud-estul Asiei. Nu se tem oare de această concurență organizațiile internaționale specializate în monitorizarea alegerilor? Jens Eschenbecher este purtător de cuvânt la Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, o agenție din cadrul OSCE care trimite observatori la alegeri.
The two are complementary. They serve different functions.
Eschenbecher crede că monitorizarea oficială și aceea cetățenească se completează reciproc. Oficialul OSCE are cuvinte de laudă pentru activitatea cetățenilor, dar adaugă că organizațiile tradiționale lucrează altfel, având o metodologie mai riguroasă și implicit ceva mai lentă. Ele nu publică de îndată știri despre bănuieli de fraudă, preferând, acolo unde este posibil, să le verifice din mai multe surse. De la Moscova, Grigore Asmolov recunoaște că verificarea plângerilor este următorul obiectiv al proiectului Golos, care, așa cum este acum, poate fi destul de ușor abuzat de adversari. După alegerile pentru Duma din decembrie, Kremlinul a postat cu mare bucurie un video în care o activistă pro-guvern informează Golos despre o fraudă electorală inventată. Pe de altă parte, exemplul de activism al proiectului rusesc pare să îmboldească în direcția cea bună a autoritățile. Kremlinul a anunțat că a investit miliarde de ruble într-un proiect de transmisiuni în direct din secțiile de votare pentru o mai mare transparență a sistemului electoral. Grigori Asmolov speră că în viitor aceste două tipuri de monitorizare, cetățenească și oficială, vor conlucra, dar adaugă de îndată că o asemenea cooperare este posibilă numai într-un sistem politic cât de cât democratic.
A fost Mircea Țicudean. Cum ați auzit în știri, în Moldova și România a început o investigație a Procuraturii și a Serviciului Român de Informații în legătură cu o rețea care ar fi oferit contracost cetățenie română și pașapoarte românești. Și România nu a reușit să obțină sprijinul necesar din partea colegilor din Uniunea Europeană pentru a intra în spațiul de liberă circulație Schengen. Sabina Fati relatează de la București.
Olanda cere în continuare rapoarte pozitive în ceea ce privește funcționarea justiției din România și Bulgaria, argumentând că cele două state nu au făcut suficiente progrese pentru a fi primite în spațiul de liberă circulație Schengen. În această seară, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene, se discută nu doar tratatul fiscal, ci și chestiunea Schengen, iar potrivit unor surse bine informate, președintele Traian Băsescu ar putea insista să primească o dată pentru admiterea României în Schengen. Termenul ar putea fi destul de îndepărtat, fiindcă Olanda a declarat că nu se decide în acest sens până la vară, dar Bucureștiul este hotărât să nu se lase cu una cu doară. Pe de altă parte, reținerile Olandei nu sunt fără temei dacă ar fi să luăm în discuție problemele de la granițele de est ale țării, dar și alte nereguli birocratice complicate. Chiar zilele acestea, parchetul din România este pe cale să destructureze o rețea prin care cetățenii Republicii Moldova obțin ilegal cetățenia română. Ancheta vizează 50 de persoane și a scos la iveală că o parte dintre cei implicați sunt intermediari între Autoritatea Națională pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Român al Justiției și solicitanții de dincolo de Prut. Mita varia, potrivit unor informații, între 500 și 1000 de euro. Probabil că întreg dosarul se face sub urgența cerințelor Schengen, la fel ca razile de anul trecut de la punctele de frontieră cu Republica Moldova, Ucraina și Serbia, care au scos la iveală permeabilitatea graniței care urmează să devină frontieră europeană odată cu primirea României în Schengen. Potrivit negocierilor din interiorul Uniunii Europene, Bucureștiul convenise că țara poate adera la spațiul de liberă circulație în martie anul trecut, numai că între timp lucrurile s-au complicat, iar Olanda se opune fără să accepte niciun fel de concesie aderării României la Schengen. Vrem garanții absolute că sunt aplicate criteriile Schengen în România și Bulgaria, a spus astăzi premierul olandez Mark Rutte după discuții cu președintele Parlamentului European Martin Schulz. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Это новые сапоги. А это голубковая Рита. Как дела, Лёня?
Сапоги же не справил?
La începutul anilor 90, personajul Leonea Golubkov, dar mai ales felul în care acesta s-a îmbogățit peste noapte prin intermediul companiei MMM, era foarte cunoscut. Presa rusă relatează că în doar 6 luni MMM a adunat o sumă echivalentă cu o treime din bugetul de atunci al Federației Ruse. În 1997, compania a falimentat, iar zeci de milioane de ruși care au acceptat să-și pună banii în joc au rămas fără niciun sfat. Câțiva ani mai târziu, cel care a gândit piramida financiară MMM, Serghei Mavrodi, a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare. În 2007, Mavrodi a ieșit la libertate, iar la începutul anului trecut a lansat o nouă piramidă financiară, de data aceasta pe internet. Jocul a ajuns și în Republica Moldova.
Vrei să afli cum poți să-ți faci viața mai bună? Adresează-te la primul centru.
Astfel, consultanții MMM promit sume fabuloase fără mare efort. Directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chirca, susține că șansele de câștig într-un astfel de joc financiar sunt minime.
Piramidele financiare sunt construite în așa mod că câștigă doar primii deponenți și iarăși află și ei în zona de risc. Este o formă de escrocherie și persoanele, nu știu, atâta s-a vorbit despre acest lucru, atâta s-a mediatizat, nu știu de ce continuă să facă acest lucru.
Domnule Chirca, credeți că astfel de piramide sau MMM care a apărut recent ar avea priză la moldoveni?
Are priză nu atât la moldoveni, dar la spiritul avar al individului de a câștiga foarte rapid bani care se promit și cred că tot timpul există în societate o parte a populației care poate cădea pradă astfel de tentații.
Pagina de internet a piramidei financiare MMM 2011 anunță potențialii clienți că devenind membri ai sistemului își asumă pe propria răspundere riscurile unei eventuale pierderi a banilor. De ce totuși aleg oamenii să muște din mărul otrăvit? Am insistat să aflu de la psihologul Angela Nicolau.
Se folosesc metode de manipulare. De exemplu, se activează unele dintre cele mai importante necesități vitale, cum ar fi că tu poți să-ți faci mai bună situația materială, să-ți cumperi apartament, să te odihnești așa mai departe. În cazul lui Mavrodi chiar este un paradox, pentru că persoana spune clar că voi depuneți banii, puteți să-i pierdeți. Vreți îi puneți, vreți noi de puneți. Deci el nu îi pune pe nimeni. Și sunt o groază de oițe care vor să fie tăiate și puse pe altar.
Domnul Nicolau, dacă ați putea să faceți portretul robot al omului spre care capii piramidei MMM își îndreaptă publicitatea.
Deci o persoană neîncrezută în sine, care are un scenariu a unei cenușăriese care speră să câștige bani rapid, totuși bani ei pun în aceste piramide persoane care sunt predispuse spre risc.
Spre deosebire de piramida financiară lansată la începutul anilor 90, care era înregistrată oficial și avea și sediu, MMM 2011 funcționează doar pe internet. De aceea, susține șeful secției investigații financiare economice din cadrul Procuraturii Generale, Alexandru Nichita, cu greu pot fi trași la răspundere cei care ademenesc oamenii în acest sistem financiar.
Recent lansată, această piramidă, deși este inventată de același autor, se deosebește radical de piramida sub aceeași denumire de MMM din anii 1990. Dacă atunci, în mare parte, au avut de suferit persoanele vulnerabile, majoritatea cu venituri mici, la moment această piramidă este una virtuală, iar acces la aceasta vor avea doar persoanele care cunosc și dispun de calculator, acces la internet, pot să-și deschidă un card bancar electronic. Adică în plasă vor cădea alte categorii de persoane. Deci piramida financiară, de fapt, reprezintă într-o oarecare măsură o activitate ilegală de antreprenoriat. Desigur că vor fi greu de identificat aceste persoane, deoarece trebuie văzut, prin rețeaua de socializare internet, trebuie văzut serverul unde e. Adică unde se duc banii ăștia, va fi complicat orice caz.
În concluzie, mi-au spus experții cu care am stat de vorbă, având în față toate riscurile la care se expun investindu-și banii în sistemul MMM 2011, oamenii sunt cei care decid în ultimă instanță dacă intră sau nu în joc. Oricum, e lucru știut că banii n-aduc fericirea. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitat este Sergiu Prapurcic de la Flux.
În ediția de mâine a ziarului Flux puteți citi un amplu reportaj despre ceea ce se întâmplă în Piața Mare a Adunării Naționale, despre mitingul organizat de către Comitetul pentru Apărarea Constituției și a Democrației. De asemenea, redactorul șef al acestei publicații, Nicolae Federiuc, în editorialul său, ia în dezbatere problema alegerii șefului statului, mai bine zis, nealegerii șefului statului și care sunt consecințele. Materialul așa și se numește. Să admitem prin absurd că președintele va fi ales. Ei și, care este ideea pe care ne servește editorialistul de la Flux. El spune că de aproape 3 ani Republica Moldova nu are un președinte cu acte în regulă, iar acest lucru reprezintă o problemă. Nealegerea șefului statului duce inevitabil la noi alegeri anticipate, lucru care, desigur, afectează într-o măsură mai mare sau mai mică activitatea instituțiilor statului.
Cu recomandările directorului de la Flux, Sergiu Praporșic, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.